У сталіцы Малдовы Кішынёве працягваюцца працы каталіцкага сацыяльнага тыдня. На думку румынскага каталіцкага біскупа Петру Геркхеля, гэты форум з'яўляецца важным крокам, які павінен стаць імпульсам для іншых касцёлаў ва ўсходняй Еўропе. Іерарх адзначыў, што калі касцёл не спрыяе вырашэнню сацыяльных праблем, ён губляе частку сваёй сутнасці. Сацыяльная дзейнасць з'яўляецца полем для супольнай працы розных хрысціянскіх канфесій, неаднаразова падкрэслівалася на форуме. На думку біскупа Геркхеля, такая дзейнасць з'яўляецца практычным экуменізмам, укладам у вырашэнне праблем братоў хрысціян. Таксама сёння з прамовай на мерапрыемстве выступіў арцыбіскуп італьянскага Трыестра Джампаула Крэпальдзі, які адзначыў, што сацыяльныя тыдні з'яўляюцца вельмі важным інструментам, неабходным для таго, каб адказаць на грамадскія, эканамічныя і палітычныя праблемы, якія сёння ўзнікаюць перад сумленнем хрысціян і патрабуюць вырашэння ў духу Евангеля і сацыяльнага навучання касцёла. Італьянскі іерарх падкрэсліў, што існуе вельмі шмат выклікаў, на якія католікі павінны адказаць, каб пра сваё прароцкае сведчанне спрыяць пабудове цывілізацыі любові. Арцыбіскуп звярнуў увагу на праблемы, якія тычацца права на жыццё, этыкі ў эканамічнай сферы, экалогіі. У сацыяльнай сферы заўсёды існуе патрэба ў сведках, мучаніках і святых, сказаў іерарх і заклікаў спрыяць выхаванню сапраўдных вернікаў, прарокаў і сведкаў, здольных змяняць механізмы сучаснага грамадства сваімі ідэямі і дзеямі.